stăruim puțin asupra celor spuse. Mă gândeam, în timp ce se vorbea despre această, între altele, această tragedie a istoriei, și anume o lume întreagă a pierit. Cineva spunea că dacă nu luăm seama la lecțiile istoriei, suntem sau putem fi condamnați să repetăm istoria. Și lumea uită repede, noi uităm repede. Mai cu seamă când este vorba de evenimente nefericite, evenimente dramatice, oamenii caută să șteargă din memoria lor aceste evenimente și să se preocupe de altceva. Viitorul pare a li se înfățișa în culori care mai de care mai atrăgătoare. Mirajul acesta al lumii pare că atrage tot mai mult inima noastră a oamenilor și uităm. Mă gândeam de pildă ce ar fi dacă ne-am gândi, nu forțând imaginația, dar totuși dacă ne-am gândi, o familie din vremea lui Noe, alta decât familia lui Noe, cu copii, cu părinți, care să fi asistat la construirea acelei corăbii. Și copiii aceia să fie auzit în casă comentariile tatălui. Un om care pare că și-a pierdut rațiunea, un om care construiește ceva monstruos, se pregătește de un potop, deși niciodată pe pământ, ar fi spus tatăl, n-a fost o ploaie atât de mare, și așa mai departe. Și copiii vor asculta glasul tatălui și probabil îl vor însoți în această batjocură a părinților față de credinciosul Noe. Și vine vremea când corabia se închide ca ușă, vine vremea când încep ploile, niște ploi teribile, gândiți-vă ce dialog ar fi fost între copii și părinți. Tată, mamă, ce facem? Iată că ce spunea omul acela se împlinește. Și probabil în disperare de cauză, părinții cu copiii în brațe, cu ei de mână, să fi căutat colinele, să fi căutat munții și totuși să piară. Să spiară copiii lângă tine în necas de valuri, izbiți probabil de valurile respective și de resturile vegetale și așa mai departe. Și apoi și tu ca părinte să mergi împreună cu toată familia ta, unde? La pierzare. Iubiților, de ce m-am gândit la lucrurile acestea? Repet, nu sunt doar rodul imaginației, lucrurile acestea s-au petrecut probabil mult mai dramatic decât ne-am putea noi gândi la ele. Vreau să spun că de atitudinea noastră ca oameni în această lume depinde atât viitorul nostru, cât în bună măsură și viitorul copiilor noștri. Sunt decizii care se iau în viață și dacă sunt decizii bune, și anume să putem crede Evanghelia Harului lui Dumnezeu, care ne spune despre faptul că suntem păcătoși și că avem o șansă de a scăpa crezând în jertfa Domnului Iisus Hristos, e bine, dacă apucăm pe calea aceasta a credinței, decizia noastră ne va salva viața, sigur prin Harul lui Dumnezeu, decizia aceasta ne va pune în legătură cu Cel care dă viața veșnică, cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, și nu în ultimul rând, decizia aceasta a noastră poate să influențeze, poate, generațiile ce sunt, ce vor veni din casa noastră. Îmi aduc aminte de pildă de părinții mei care s-au întors la Dumnezeu în 1948, nici nu eram atunci pe lume, dar această decizie a părinților mei, privind-o din punct de vedere omenesc, sigur, Dumnezeu a lucrat, această decizie a părinților mei de atunci a influențat, pe urmă, decizia majorității descendenților lor. La peste 60 de persoane, mai mult de două treimi, sunt persoane care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. O decizie cândva, luată în condiții dificile, luată în condiții în care cunoștința nu era ca astăzi, într-un colț de țară, de doi oameni modești, lucrați de Harul lui Dumnezeu, care au lăsat apoi în urmă această frumoasă Evanghelie, ce a influențat viața noastră, a copiilor dumnealor, ce a influențat viața copiilor noștri și așa mai departe, hotărâri sau decizii. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu a subliniat și frații au amintit de această nenorocire a celor care transformă Evanghelia sau se apropie de Evanghelie cu batjocură. Sigur că, așa cum spune Scriptura, sunt sortiți spirii, este alegerea lor, este rezultatul vieții lor, dar nenorocirea este că atrag oamenii aceștia, fie că e vorba de apostați, fie că este vorba de oameni care trăiesc în lumea aceasta plină de păcat, oamenii aceștia atrag în acest siaj al vieții lor, în această influență a vieții lor, atrag pe atâția alți oameni. Dacă este vorba numai să privești de departe, sigur și cu durere, la marile concerte rock, de exemplu, vedete, cu ghilimele, care atrag mii, zeci de mii, sute de mii de adolescenți, de tineri, de oameni în vârstă și parcă sunt extaziați de felul în care această vedetă se prezintă în fața lor, cântând, sigur, tot ceea ce iadul poate născoci mai monstruos. Și sunt atrași și electrizați, crezând că acesta este stilul de viață care le aduce fericirea, care le aduce împlinirea. Și ei nu-și dau seama sau nu realizează faptul că aceste vedete, acești oameni de influență, le făgăduiesc eliberarea sau le făgăduiesc fericirea și ei înșiși, acești oameni influenți, sunt robi ai stricăciunii, ai depravării, ai corupției. Și mirajul acesta al lumii, care este lucrat de cel rău, repet, are atâta influență asupra omenirii întregi. Suntem răspunzători ca oameni credincioși de vestirea Evangheliei, de a spune oamenilor adevărul, și anume că astăzi este încă o zi în care Dumnezeu cheamă atâția oameni, cum am văzut în versetul 9, la pocăință, la această schimbare a modului nostru de a gândi, cheamă la credință, la această atitudine de inimă în care realizezi că ești un om păcătos și păcatul te duce la pierzare veșnică, iar credința te ajută să poți înțelege că pentru păcatele tale s-a plătit un preț, s-a plătit prețul Domnului Iisus Hristos, jertfa Lui de pe crucea Golgotei. Aceasta este în miezul ei Evanghelia, care ne spune că suntem păcătoși, care ne spune că avem o șansă, o unică șansă, și anume avem șansa de a crede în Domnul Iisus Hristos, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, care ne spune că odată mântuiți putem să avem această posibilitate în viața aceasta să trăim o viață de izbăvire față de puterea păcatului, această viață de lumină, această viață de adevăr, această viață de biruință pentru lucrurile cerești. Când este vorba de eliberare, unul singur poate promite și înfăptui eliberarea noastră. Domnul Iisus Hristos spune în acele versete din Matei, capitolul 11, versetele 28, 29 și așa mai departe: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cu alte cuvinte, eu vă voi da eliberare pentru povara sufletului vostru. Unul singur. Apostații, profeții mincinoși, oamenii aceștia care nu erau credincioși în structura lor, făgăduiau slobozenia, ce-i durea gura, făgăduiau eliberarea. Și atâția oameni i-au urmat în nelegiuirea lor și au cules ca roadă pierirea. Dacă a pierit lumea lui Noe și au pierit de-a lungul veacurilor sute de generații de oameni datorită păcatului și au pierit datorită respingerii Evangheliei Harului lui Dumnezeu, ei bine, Apostolul Petru ne spune, așa cum arătau și frații: vreau să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Și înștiințările acestea ale Evangheliei sunt că peste lumea aceasta va veni într-adevăr un sfârșit năprasnic. Și atenție, este o expresie, Dumnezeu a păzit sau păzește lumea și cerurile acestea pentru ziua judecății. Sunt oameni care spun sigur, și au fost ani de zile, mai ales în vremea războiului rece, acele amenințări cu distrugerea planetei prin războiul nuclear. Și se putea face. Încă sunt arsenale uriașe care pot distruge fizic planeta aceasta de sute de ori. Și cu toate acestea, nici butonul nuclear de la Moscova, nici cel de la Washington sau de unde va fi, nu vor distruge această planetă, pentru că ea va fi păstrată de Dumnezeu când, pentru ziua când El va pronunța judecata. Nu omul va decide lucrul acesta, Dumnezeu va decide lucrul acesta. Și va decide lucrul acesta când această vreme de har, această vreme de Evanghelie se va termina și atunci va veni, într-adevăr ce spune Apostolul Petru, va veni sfârșitul acesta năprastic. Nu erau glume. Fără îndoială că cei fără minte și oamenii cu viața îmbibată de păcat transmiteau semnalele acestea false, nicio problemă. Uite, au murit părinții noștri. Au murit străbunii noștri, uite, se scurge neam după neam și această amenințare pe care v-au spus-o oamenii aceia nu se împlinește, nu se va împlini. Era cuvântul batjocoritorilor spus față de cuvântul lui Dumnezeu. Ce credem? Pe cine credem? Este problema deciziei pe care o putem lua fiecare în parte, fără îndoială că în puterea Evangheliei vă îndemnăm, iubiți ascultători, să dați crezare cuvântului lui Dumnezeu, care ne spune, între altele, așa cum s-a citat în versetul 9, că Dumnezeu nu dorește altceva decât ca noi să fim mântuiți, sau cu alte cuvinte, să cunoaștem experiența credinței și a pocăinței. Dumnezeu va pedepsi această lume pentru păcatele pe care oamenii aceștia nu și le-au mărturisit, pentru respingerea Domnului Iisus Hristos, însă dorința intimă a lui Dumnezeu a fost și rămâne până la sfârșit, anume ca oamenii să se pocăiască. Ce faci cu viața ta? Care este viitorul pe care îl aștepți de la viața ta? Spunea cineva recent într-o expunere a Evangheliei. Chiar dacă să presupunem că ar fi să faci un târg cu cineva, să spună 1000 de ani sau 2000 de ani, să trăiești cum vrei tu, să ai parte de toate plăcerile pe care ți le poți permite, să ai parte de toate desfătările lumii, 1000 de ani, 2000 de ani. Întrebarea care se pune este, ce vei face după aceea? Și 1000 de ani și 2000 de ani se vor termina și după aceea începe acea veșnicie, care poate fi, dacă rămâi în păcat, o veșnicie de pedeapsă, sau care poate fi o veșnicie de a trăi împreună cu Dumnezeu pentru aceia care s-au pocăit de păcatele lor și au crezut în jertfa Domnului Iisus. Este un profet, între alții, în vechime, de exemplu, Ezechiel, care spune următorul lucru din partea lui Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 18, versetul 23. Doresc eu moartea păcătosului? Este o întrebare pe care o pune Dumnezeu. Zice Domnul Dumnezeu. Și răspunsul este acesta pe care îl dă tot Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Unde este Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? De ce nu ne răspunde Dumnezeu? Iată, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Doresc eu moartea păcătosului? Nici de cum. Ci mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască. De ce? Pentru că același cuvânt al lui Dumnezeu din aceeași profeție, în capitolul 18, versetul 20, spune limpede, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Plata păcatului este cu siguranță moartea, și nu doar moartea aceasta în trup, ci mai mult decât atât este moartea pentru veșnicie, această despărțire de Dumnezeu și acest schimb pe care oamenii necredincioși îl vor suferi în veșnicie. Este Scriptura, nu sunt legende, nu sunt mituri, este cuvântul lui Dumnezeu care străbate veacurile și care rămâne valabil pentru toată veșnicia. Față de această franchețe a Evangheliei care ne spune ce așteaptă pe omul care nu se întoarce la Domnul, cuvântul ne spune despre șansa de acum, despre șansa noastră de pe pământ. În epistola, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 36, un verset foarte cunoscut, îl amintesc în acest context, spune așa: cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Apostolul Petru, el însuși un evanghelist de excepție, începe propovăduirea publică a Evangheliei în ziua cincizecimii, cum se spune Fapte 2. E bine, acest apostol a vestit Evanghelia mai multe zeci de ani și la sfârșit de drum pe pământul acesta aduce din nou aminte credincioșilor lucrurile vestite de la început, și acestea erau lucrurile Evangheliei, acest ABC al vieții creștine, dar pe de altă parte acest conținut al Evangheliei care rămâne valabil pentru toată viața noastră. Un scriitor american amintea într-una din cărțile lui că în viața celui credincios Evanghelia este un mod de viață și că Evanghelia marchează în viața credinciosului toată viața lui. Nu e vorba doar că ne-am întors la Domnul cu zeci de ani în urmă sau cine știe când și doar acela să fi fost efectul Evangheliei. Nu. Evanghelia este un stil de viață pentru că ea ne aduce în viață schimbarea aceasta profundă în toate aspectele ei. Ce facem cu Evanghelia? Credem că ea este pentru oamenii simpli? Da, Evanghelia este pentru oamenii simpli. Este doar pentru cei săraci? Da. Domnul Iisus Hristos spunea, săracilor li se vestește Evanghelia, dar este pentru oricare dintre noi. Și pentru oameni simpli și pentru oameni care cred că sunt deasupra celorlalți, Evanghelia este pentru orice suflet păcătos. Și noi, cum ne spune cuvântul Dumnezeu în Roman, capitolul 3, versetul 23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Că ești mic, că ești mare, că ești învățat sau mai puțin învățat, e bine, toți ne încadrăm în această categorie, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, iar cuvântul ne spune aici de această dorință a lui Dumnezeu ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Sigur că pe drumul vieții creștine sunt multe probleme, sunt multe dificultăți, dar ceea ce este cert este faptul acesta. Domnul Iisus Hristos ne promite și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. O eliberare pe care o promite Domnul Iisus Hristos, pe care o realizează Domnul Iisus Hristos în viața tuturor acelora care vin la Domnul Iisus Hristos cu toată povara sufletului lor. Poate că nu ți-ai pus problema aceasta într-un mod serios. Poate că îți place sau ți-a plăcut să asculți din când în când sau să vii într-un loc de închinare. Acestea sunt lucruri bune. Acestea pot fi premise pentru ca să înțelegi Evanghelia, dar ceea ce te poate schimba este doar atitudinea ta personală față de Domnul Iisus Hristos. Și anume, Doamne, sunt un om păcătos, sunt o persoană păcătoasă, îți mulțumesc că prin Evanghelie mi-ai descoperit faptul că ai murit pentru păcatele mele și că dorești ca eu să nu mor, așa cum îmi spui în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pentru aceasta a venit, pentru ca noi să fim salvați de la această pierzare veșnică. Domnul să ne ajute ca oricând deschidem cuvântul și mai cu seamă oricând medităm la lucrurile lui Dumnezeu, să ne aducem aminte ceea ce se spune într-un loc, să nu uiți ce ți-am făcut, să nu pierzi din vedere ce ți-am făcut. Toată veșnicia aceasta pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei credincioși, iată, stă în acest moment crucial în care decidem sau ne apropiem de harul lui Dumnezeu, nu ne mai împotrivim acestui adevăr, ci ne lăsăm copleșiți de har și ne manifestăm această credință minunată și pocăință față de Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să luăm în serios cuvintele acestea. Ține minte cineva numele batjocoritorilor din vremea lui Petru? Le-a pierit numele. Nimeni nu s-a obosit să îi noteze în cartea de istorie. Alții au rămas. Și sigur că au rămas prin scrierile lor ca mari batjocoritori, de exemplu, acel filozof francez Jean-Marie Arouet sau pseudonim Voltaire, un mare batjocoritor față de Domnul Iisus Hristos. Toată viața a ironizat Biblia, toată viața și-a bătut joc de Biblie, dar Dumnezeu l-a lăsat să fie făcut de batjocură. În casa lui, după ceva vreme, el care profețise cu ghilimele de rigoare că într-o sută de ani de la moartea lui Biblia va dispărea de pe pământ, e bine spun credincioșii că în casa lui, la ceva vreme după moartea lui, a devenit mare depozit de Biblie. Așa lucrează Dumnezeu. Batjocoritorii vin și plec, vai de cei care îi urmează în destrăbălările lor și de asemenea ferice de cei care urmează pe Domnul Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața. Domnul să ne ajute la aceasta. Sigur că pentru duminicile viitoare, dacă vom mai fi pe pământ, vom mai cuceta la textul în sine, ne vom aduce cu siguranță aminte de fiecare dată că ne face bine de puterea Evangheliei, de vestirea Evangheliei, pentru ca aceia prietenii noștri care sunt printre noi să poată să înțeleagă Evanghelia și pentru dumnealor.